гаворыць радыё Свабода. На працягу гадзіны ў нашым эфіры вы пачуеце. Перадача «Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў». Удзельнічаюць Юры Дракахруст, Валер Карбалевіч і Віталь Цыганков. Тэмы абмеркавання: чаму падае курс беларускага рубля? Ці залежыць заробак медыкаў у Беларусі ад якасці іх працы? Што азначаюць вынікі так званых кокусаў або папярэдніх выбараў у Айове? Таксама вы пачуеце перадачу «Новая Атлантыда». Тэма выпуску: як і калі ў даўніну беларусы ішлі на пенсію. Хто клапаціўся пра іх і ці былі яны шчаслівыя, дажываючы свой век? З этнакультуролагам, доктарам філалагічных навук Тацянай Валодзінай гутарыць Вячаслаў Ракіцкі. І на заканчэнне гадзіны вольная студыя з удзелам мастака Міколы Купавы.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Кожны будні дзень паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
Тры пункты гледжання.
Трайны адказ.
У перадачы «Трайны удар».
Добрый дзень, паважаныя слухачы. З праскай студыі вас вітае Юры Дракахруст. На сувязі з Менску мае калегі Валер Карбалевіч і Віталь Цыганкоў. Мы прапаноўваем, абмяркоўваем тры пытанні, якія нам на сённяшні дзень падаюцца найбольш важнымі і актуальнымі. Маё пытанне: пра што сведчаць вынікі партыйных кокусаў у Айове, у Злучаных Штатах. Віталь, ваше пытанне на сёння?
Маё пытанне пра заяву віцэ-прэм'ера Качанавай пра тое, што дактары беларускія як працуюць, так і зарабляюць. Наколькі, скажам, адэкватна і праўдзівая гэта заява?
Валер, і вам слова.
Маё пытанне такое: чаму другі дзень запар абвальваецца беларускі рубель, які бере ўсё новыя рэкорды адносна даляра, адносна еўра, адносна рубля расійскага? Вось уже другі дзень запар беларускі рубель бере новыя рэкорды. Вось сёння ён дайшоў да мяжы 21786 рублёў да даляра, праўда, потым трохі адкруціў назад. І ўвогуле у першыя дні лютага беларускі рубель абваліўся на 3,5%, а з пачатку года аж на 16%. Ну, прычына тут відавочная, калі казаць чыста вонкавыя, гэта падзенне цэнаў на нафту, падзенне расійскага рубля. Але я б хацеў пагаварыць зараз пра больш шырокі кантэкст гэтага працэсу, пра яго ўплыў на насельніцтва, на псіхалогію людзей. Знакаміты міт пра стабільнасць, які даўно ўжо культывуецца ў Беларусі, на гэтым міту грунтуецца ў значнай ступені ўвесь ідэалагічны канструкт лукашэнкаўскага рэжыму. Так вось цікава, што людзі ходзяць кожны дзень у краму, бачаць, што практычна кожны тыдзень можа мяняюцца цэны. Абменны курс рубля хістаецца вельмі моцна, і прычым, як правіла, ў бок яго зніжэння да асноўных валют. Людзі ўсё гэта бачаць, абураюцца, але пры гэтым вось тое, што ў Беларусі стабільнасць, яны перакананы ў сваёй большасці. Для еўрапейскага чалавека, які ходзіць кожны дзень у краму і дзе гадамі цэны застаюцца стабільнымі, стабільнымі застаецца абменны курс іх нацыянальных валют ці еўра. Вось, але яны, мусіць, не кажуць пра сваю краіну як стабільная, а вось у Беларусі гэты мін захоўваецца.
Валер, тут можна пажартаваць, што гэта стабільнасць дэвальвацыі. Дэвальвацыя — это то, што стабільна адбываецца ў Беларусі гадамі.
Ну, можа, па-другому, таму што прэзідэнт мяняецца ўжо 20 гадоў, гэтым сутнасць стабільнасці. Ну, зразумела, што падзенне вось гэтага абменнага курсу рубля — гэта паказчык стану беларускай эканомікі. І Лукашэнка, адмаўляючыся ад рэформаў, увесь час кажа, што я не хачу кідаць народ у некую бездань, таму што людзі не вытрымаюць гэтых рэформаў. Мы супраць шоку, а вось атрымоўваецца, што шок-то ёсць, але няма тэрапіі, то бок шок абсалютна бескарысны, таму што калі б былі рэформы, то было б зразумела, дзеля чаго цярпець. А цяпер незразумела, навошта людзі цярпяць. А я бы яшчэ звярнуў увагу на тое, што насельніцтва рэагуе на гэтыя працэсы на дзіва спакойна. Калісьці раней і на мяжы 14-15 году, вось калі падобныя працэсы адбываліся, выстраіваліся чэрахі каля абменнікаў, у абменніках знікала валюта, людзі забіралі свае банкаўскія дэпазіты, хуценька б ці пераводзілі іх у валюту. Зараз неяк такіх яскравых працэсаў не адбываецца. Гэта таксама пэўная загадка. Людзі прызвычаіліся.
Ну так, вот уже и Виталь сказал про, так бы мовить, стабильность девальвации. Я меркую, что это фактор важный доволи. В том смысле, что у Беларуси завсёды был слабый рубель. Гэта была пэўная палітыка ўладаў, гэта палітыка шчодрых раздачаў грошай. І ў гэтым сэнсе вот як бы такога ідэалу моцнага рубля яго ніколі не было. То есть рубель калі падаў вельмі інтэнсіўна, калі падаў больш павольна, але ён увесь час падаў. І в гэтым сэнсе звычка вось да гэтых, ну, як бы пастаянных падстроек, яна, я думаю, у насельніцтва ёсць. Народ, людзі, ну, успрымаюць гэта не так хваравіта, як той краіне, дзе вот, скажам, свая валюта стаяла цвёрда, упэўнена. Магчыма, таксама, вот я не выключаю, што дзейнічае досвід недаўніх крызісаў, я маю на ўвазе 9-11 гадоў. Ну, вось тады здавалася, ой, ну, всё, як бы крыж, канец. А вот высветлілася, што не. Высветлілася, што неяк як бы выгрыблі. І я не выключаю, што вот і зараз у людзей ёсць такое адчуванне. Ну, да, вот цяжкасці, але, можа быць, атрымаць маецца як пасля 11 году, што яно ізноў пайшло ўверх і заробкі амаль вернуліся на ўзровень 10 году. Вось у мяне такое адчуванне, што калі это працягнецца яшчэ, ну я не ведаю, год, два, то есть калі вось будзе адчуванне, што гэта новая рэальнасць на працяглы тэрмін, тады магчыма вось гэтыя пратэсты і могуць узнікнуць. А пакуль, відаць, людзі чакаюць. Ну і тут яшчэ ўсё ж такі ёсць такі эфект, як памятаеце ў гэтым у гэтай байцы, што як бы калі кінуць жабу ў кіпень, то яна выскачыць адтуль. А калі её пакласці ў слоік у халодную ваду і крышачку нагрываць, то яна там зварыцца. Яна як бы не адчуе вот этого пераходу, калі трэба выскокваць. Вось у мяне такое адчуванне, што беларускія ўлады прыкладна тое і робяць з беларусамі. Сітуацыя крышачку пагаршаецца, і як бы вось этого пераходу, крытычнага пераходу, яго, ну, па меншай мере, пакуль не адбываецца. Віталь?
Так, хацеў бы некалькі такіх рэмарак зрабіць. Мы сапраўды прызвычаіліся, што беларусы жывуць увесь час у стабільнасці дэвальвацыі, як я гэта назваў, але не так даўно ў гісторыі Беларусі быў даволі доўгі перыяд, 4-5 гадоў, калі рубель быў стабільны. Гэта было з 2003 па 2008 год, калі рубель 5 гадоў быў на ўзроўні прыблізна каля 2000. Ну, а потым знакамітая ўжо дэвальвацыя пасля выбараў 10-11 год, калі ў 3 разы, і цяпер ўжо фактычна няма ў нас такіх перыядаў, хоць не некалькі, скажем, гадоў, ці нават некалькі месяцаў стабільнасці рубля. І сапраўды насельніцтва неяк прызвычаілася да гэтай стабільнай дэвальвацыі. Другое, вось Валер казаў, што нема там, скажем, нейкіх мітынгаў, нема нейкіх забарэнняў, людзі не забіраюць. Статыстыка паказвае, што яны забіраюць свае ўклады з рублёвых дэпазітаў. Даволі актыўна гэта якраз адбываецца апошнія месяцы, як сведчаць эканамісты. І некаторыя пераводзяць на дэпазіты даляравыя, некаторыя проста забіраюць і трацяць гэтыя грошы.
Але гэта не адбываецца ў выглядзе некага ажыятажу.
Ну, так, але...
Павольна так.
Ну, так, гэта людзі не заяўляюць на пікетах, яны збіраюць, але гэта яны робяць просто ціха, паколькі ну, не бачыць ніякага сэнса, відаць, рабіць з гэтага нейкі публічны пратэст і гэтак далей. Далей, што цікава, што вось ўлада выбірае сапраўды дэвальвацыю, бо нельга сказаць, што это такая вось, ну, просто безварыянтная, скажам, система паводзін, но яны маглі б выбраць все-таки больш стабільны рубель, ну, скажем, павышаць проценты, і гэта б стабілізавала рубель. Але тут был бы выбор паміж, скажем, насельніцтвам і паміж прамысловасцю. Стабільны рубель, гэта в цяперашніх умовах падзення расійскага рубля, ён бы вельмі моцна перашкодзіл бы, падкапаў бы пазіцыі наших экспартёраў прамысловасці. І ўлады выбралі все-таки ратаваць не насельніцтва, а ратаваць экспартёраў. Прамысловасць, то, што адбываецца гадамі беларускай эканоміцы, яна працуе на экспартёраў, а не на даходы насельніцтва. І вось гэта, в прынцыпе, даволі свядомы эканамічны выбар. Дзеля ратавання прамысловасці ўлады свядома ідуць на зніжэнне даляравых даходаў насельніцтва.
Ну тут яшчэ можна дадаць, што вось то, пра што ўчора казаў Валер, пра тое, што вельмі малыя валютныя рэзервы і плюс да таго вялікія абавязкі. Трэба у бліжэйшы час плаціць вялікія грошы амаль сувымерныя з рэзервамі. А рынак гэта ведае і рынак на гэта рэагуе. Калі, так бы мовіць, у атамана няма залатога запаса, то людзі свой набіраюць залаты запас. Гэта павялічвае попыт на валюту, ну і адпаведна абрынае рубель.
Трайны ўдар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Віталь, ваше пытанне?
Так, я хотел бы поговорить про заяву вице-премьера Ураду Беларуси Качанова, якая заявила, что белорусские докторы як працуют, так и они и зарабляют. Скажу одразу, что эта заява, коли была опубликована у певных интернет-ресурсах, там на наше имя, тут бай, она выкликала великое обурение насельников сетева, комментаторов, интернет-комментаторов, ну и самих докторов. Речь о том, что ну, белорусская медицина, як мы ведаем, глубоко державная и бюджетная. И як доктор может, скажем, повеличить свою продукционность, працевать больше, коли все равно заработок у его стандартный, стабильный, и он от некой своей працы не залежит. Это как раз не предпринимальник, скажем, не будовники. Тут нема такого, что от колькости залежит их заробок. Мы бачим, что сапраўды молодые доктары, это не легенды, а реальные, те, которые приходят сразу после закончения института, после 6-7 годов навучання, зарабляют 3-4 миллиона. Ясно, что статистика показывает, что в целом доктары зарабляют трошки выше за средний белорусский заробок, скажем, 8-9 миллионов. Але откуль берутся эти заробки. Это, звичайно, полторы альбо навод и две ставки. Фактично, зараз нема ни одного доктора, який працює на одну ставку. Это плюс некие ночные дежурства, плюс часто многие подрабляют у неких коммерцийных центрах, а туль берутся гэты, ну, довольно пристойные по белорусских мерках 8-9 миллионов. При том, что не ведаю, ці хотели бы вы идти до доктора, який отпрацевал спокойно, так сказать, свой день, потом пошел ночное дежурство и вернулся на свое рабочее место после ночного дежурства, где он не спал, а працевал. Вот такая зараз бывает реальная ситуация. Не ведаю, насколько это, ну, скажем, отповедает там законодательству о праце, але гэта сустракается постоянно сярод докторов. Ну и самое, скажем, может быть, не то, что абуральное, а показальное в этих словах Качанова, и то, что, ну, яны эти слова показывают, что нема никаких намеров у улады идти на некие реформы в медицине. То есть уводить некие элементы страховой медицины, уводить некие элементы, ну, так званой рынковой медицины, калі б сапраўды докторы залежали от своих пациентов, калі б пациенты могли выбирать докторов, то, что мы бачим, ну, то, что мы называем в цивилизованных краинах. Размова просто идет про вот такой экстенсивный просто метод працевать больше, при том, что держава не собирается за это платить больше.
Бачите, во умовах кризису деградує все. У тим ліку и социальная сфера, у тим ліку и система охови здоровья. И Я думаю, что это только початок. И я думаю, что проблемы будут нарастать, потому что люди будут меньше идти и у этой платные клиники будут экономить на платной медицине, и все они пойдут в державные поликлиники. Я думаю, что черги повеличатся, и проблемы будут нарастать. Але я тут хотел звернуть увагу на трошки інший момент. Вот эта заява вице-премьера Качанова, она свідчить про то, что белорусские чиновники вогуле дренно чувают настрой громадства. Разумеется, в отрознении от, скажем, неких министров в демократичных країнах, которые прошли праз выборчие кампании, которые отримали поддержку громадства, это публичные политики. Я не разумею, что можно сказать, что не можно. Белорусские чиновники не публичные политики. Яны не прошли отбор выборами, яны дренно чувают, что люди думают. А тут еще кризис здарился. И тому периодично здараются вот такие заявы недоречные, которые выкликают обурение. Можно узгадать, как министр працы Щеткина казала колись, что вот, коли вам не хапая заробку, то шукайте другую работу, на двух працах працуйте. Можно узгадать, как вот былая керавница Нацбанка Ермакова на поседжанні Белой Руси закликала людей экономить, быть сиплыми. И это, кажа, человек, які живе в шиковном доме у так званым царским селе. Ну, мы можем сказать, что и Лукашенко час от часу говорит речи, якія выкликают здивление. Памятаете, Кальян казал, что белорусы живут так теперь, як николи добра не жили. Вот. И еще он казал, что у Беларуси все, кто хочет добро жить, может жить и зарабатывать добро. Ну, так само, мне подается, трохи оторвался от реальности. Ну, и вот тут так само вот эта заява Качанова, якая просто мусит дренно подумала и дренно разумеет, что она каже. И тут, мне подается, более широкая проблема. Проблема коммуникации керавництва с насельництвом в умовах отсутности зворотной связи с громадством. Вот это глобальная проблема, и она как раз у весь час возникает. Ну, тут можно сгадать ведомую фразу, якую приписывают королеве Франции, коли ей сказали, что народ обурается нема хлеба, и она спытала, чему они булки не едут. Ну, вот это подобно на белорусскую ситуацию.
Пирожные, пирожные.
До речи, ведайте, я не выключаю, что вот спадарыня Качанова, коли казала про это, и она имела на увазе такую речь, про якую, как бы, никто не говорит, але все, как бы, ее разумеют. Справа в том, что теперешняя державная, бесплатная, так бы мовить, медицина, она бесплатная, ну, скажем так, у лапках. Бо все ведают, что для того, как тебя добро полечили, треба заплатить. Шмат. Не шмат, ці як. Вось я памятаю выніки апытанняў, калі людзей пытаюць Беларусі, ну а вот як бы дзе вам хутчэй за ўсё даводзілася сустракацца з карупцыяй, адносная большасць кажа ў медыцыне. Ну і ў дадзеным выпадку тут справа ў тым, што это па сутнасці цяжка нават назваць карупцыяй, бо это просто нармальныя рынкавыя адносіны, як бы прарываюцца, прабіваюцца праз ненатуральную сістэму державної медицини, державного розміркування медичних послуг. І ось це така непрозриста система, кшталту ми вам не доплачуємо, але ну, ми ж ведаємо, що ви, так би мовити, і самі щось наберете. Ну, от вона, в принципі, принизлива для всіх. Вона принизлива для тих людей, які вимушені платити, вона принизлива для докторів, ну і, по сутності, вона принизлива для усієї держави, яка ось, як би, відпускає вельми высокопрофессиональный отряд, скажем так сказать, своих супрацовников, вот на такое, так бы мовить, на самом речь, незаконное кормление. И это, зразумела, вельми кепская ситуация.
І при тим держава, вона з тим, що створила, вона затято змагається. Я маю на увазі, що от медиків збирають там на ніякі сходи, до їх приходять представник там АБЕПа і розказує про те, що нелька там брати від клієнтів, від пацієнтів шампанське, нелька там брати цукерки. Проводяться ніякі рейди, літерально зазирають у кабінети медиків, чи є у їх там от ті самі там цукерки, шампанське у шуфлятках. От доходить часом до цього. І сапраўды столькі сілаў дзяржава вот накіроўвае на гэтую барацьбу з такім вось з такой карупцыяй, скажам, народнай, як вы, Юра, пра адзначылі, што калі б быў пераход на тую самую страхавую медыцыну, дзе ну просто нікому не прыйдзе галаву плаціць доктару нейкі там насіць яму падарункі, паколькі гэта ўсё ўжо заплачана ў тваёй страхоўцы і максімальна празрыстая сістэма.
Ну, у гэтай сістэме інстытут кантралёра, ён неабходны элемент, ён велізарны, ролю адыгрывае. Ну, гэта сама мадэль, так сказаць, стварае такую сітуацыю.
Ну так, і вось это тое, што вы сказалі пра это змаганне з карупцыяй, ведаеце, оно часам менавіта ў медыцыне прымае абсалютна зворлівыя формы. Вось я просто ведаю канкрэтныя сітуацыі. Некалькі гадоў таму у навінках быў аддзел аддзялення цяжкіх хворых. Там нават людзі нешта плацілі, ну, чалавек 50 з усёй краіны, так бы мовіць, там лежалі. І вось нейкія кантралёры знайшлі там карупцыю. І што зрабілі? Зачынілі аддзяленне, і 50 чалавек, 50 лежачых больных з усёй краіны просто выкінулі фактычна на вуліцу. Рабіць што хаціце. Езжайце куда хаціце, ці дома іх трымайце. Ну вот такія жахлівыя, так бы мовіць, што называецца грымасы справядлівасці адбываюцца часам у Беларусі.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
І зараз ад нашых, так бы мовіць, краёў, ад нашых палестынаў, мы накіроўваемся ў Злучаныя Штаты і пагаворым пра вынікі кокусаў у Айове. У свой час колішні прэзідэнт США Білл Клінтон сказаў пасля выбараў: «Амерыканскі народ сказаў сваё слова, але патрэбны час, каб зразумець, што ён меў на ўвазе». Ну, так вось, цікава, што мелі на ўвазе выбаршчыкі Айовы. Я нагадаю, што у дэмакратаў вельмі левы сенатар-сацыяліст Берні Сандерс прыйшоў галава да галавы з былым дзяржсакратаром з увасабленнем амерыканскага істэблішменту Гіларі Клінтон. Ну, Клінтон перамагла, але на долі адсотка. У рэспубліканцаў сенатар Тед Круз, вельмі правы палітык, палітык так званай Ті-Паті, партыя піцця гарбаты, апынуўся на першым месцы, апярэдзіўшы таго, хто дагэтуль быў лідарам гонкі сярод рэспубліканцаў Дональда Трампа. Ну і амаль столькі ж, колькі Трамп набраў сенатар Марія Рубіо. Ну, на мой погляд, ужо з гэтага, ну, зразумела, это толькі адзін штат, але можна зрабіць некалькі высноваў. Ну, па-першае, это вельмі глыбокая ідэалагічная палярызацыя Злучаных Штатаў. То есть поспеху дацягнулі палітычныя антыподы. Ну, скажам так, крайні левы, вельмі левы Сандерс і вельмі правы Круз, як бы сярэдзіна, ну, па меншай меры вот на гэтых кокусах як бы правалілася. Звычайна дзеля заваявання большасці палітыкі якраз змяшчаюцца бліжэй да цэнтру, а тут якраз як бы лідарамі аказаліся людзі, якія змяшчаюцца на края. Ну, акрамя таго, я думаю, што вот гэтыя кокусы паказалі, што кампаніі будуць вельмі цікавымі і вельмі нечаканыя могуць быць у іх вынікі. Так вот, што пройдзе як па маслу, ані ў рэспубліканцаў, ані ў дэмакратаў, як меркавалася, ну, так выглядае, што не будзе. Ну і нарэшце трэцяе, на што я б звярнуў увагу, што этнічнасць не мае значэння, ну, прынамсі вырашальнага значэння, вось лідар гонкі, гэта не абавязкова белы англасакс-пратэстант. Сандерс габрэй, Рубіо кубінец, Круз напалову кубінец, тым не менш, вот першае месцы як бы у іх. Калегі, а вашае меркаванне, Віталь?
Так, я думаю, перш за ўсё, пра што сведчаць вынікі гэтых першых кокусаў, што да дэмакратаў, то гэта, я б сказаў, даволі так радыкальна, гэта катастрофа для Хіларі Клінтон. І так менавіта, дарэчы, ацэньваюць многія амерыканскія аналітыкі, журналісты. Прызнаюся, апошнія дні я вельмі шмат чытаў, было ў мяне час і натхненне для гэтага, пакуль лежаў у бальніцы, многа чытаў амерыканскай прэсы менавіта наконт вось апошніх падзеяў у выбарчай кампаніі. Што я маю на ўвазе пад катастрофай? Бо было яшчэ некалькі месяцаў таму, калі пачалася кампанія, у, скажам, летам, у жніўні, было ўсім відавочна, што Хіларі Клінтон – однозначний кандидат від демократів. У республіканцях твориться невідомо що, там феномен Трампа, там все, що захочеш, а тут все спокійно. Хіларі, її підтримують весь демократичний істеблішмент, її підтримують народні маси, є опыт, є історія праці, вона була держсекретарем і так далі. І тут оказывается, що не просто, не все так просто, а Берні Сандерс, чоловік, який називається соціалістом, прогресистом, соціалістом, що для Америки просто незвичайно, він набирає стільки ж, скільки Хіларі Клінтон. І це, мені здається, ось то, що Юра, ви правильно казали, що середина провалюється. Безумовно, Сандерс це притягує на себе самий лівий, самий такий, скажімо, соціалістичний, коли можна так виразитися, для Америки електорат демократичної партії. Він, безумовно, притягує на себе і різні меншості, покільки його така все життя була політика менавіта сприяльна от супроць там расизму, супроць проявах там от всякої несправедливості етнічний і соціальний, і гетим, безумовно, йом притягує людей. Що до республіканців, так само я скажу, що ось гети першісні виніки, вже вся кампанія 6 місяців показує, що республіканський електорат так само йом супроць свого істеблішменту. Нагадаю, що то, що зараз всі забили, коли починалася кампанія, той же літом, то для всіх, безумовно, і навіть для букмекерів, безумовним фаворитом був Джеб Буш, гета брат президента Буша, який виглядав безумовним фаворитом від республіканців. Зараз ми про його навіть не згадуємо, бо за гетий час, осінь і зима, показав, що республіканський електорат схильний до більш радикальних кандидатів. А менавіта і Трамп, і Круз, і Рубіо, вони виступають, по-перше, з позиції, що ми не зв'язані, особливо Трамп, ми не зв'язані з цим істеблішментом, ми не такі, як вони. Трамп, безумовно, веде свою безумовно, популістську кампанію якраз з цього пункту лежання. Я сам за себе плачу, я не залежу від спонсорів, я незалежний, мені ніхто не може, що називається, пригнути. Позиція моя безкомпромісна і тільки така, як я думаю сам, а не як за мене каже партія. І ось парадоксально, що мені такий підход, він набирає голоси, і гета саправди робить цю кампанію незвичайною і вельми цікавий.
Валер, і ваші оцінки?
По-перше, мені подається, що по першому праймерезу ще рано судити про всі головні тенденції і виніки, які можуть бути на фініші. Але що саправди можна казати ось про цю першу подію? Ну, найперше так, я згоден з Юрієм, що розкол і диференціація американського громадства. І причим, саправди, рей ведуть некі несистемні, не зовсім, так сказати, системні, умовно кажучи, політики. І тут це, мені подається, нечто нагадує те, що відбувається в Європі, де так само праві і ліві узмацняють свої позиції. Тобто це нека така агульна тенденція. Ну, я б хотів сказати, що і перемога президента Обами на минулих виборах, це так само у певному сенсі є виразні этой тенденции, тому что казать, что сам Обама в полном сенсе системный политик, не подается так само. Тут с натяжкой можно про это казать. Ось. І я тлумачу гэтую тенденцію змінами демографічними. А відомо, що доля білого насельництва, білих американців скорочається, повелічується доля тих, які раніше лічилися національними меншинствами, ну ось, особливо росте доля тих, кого у США називають латінос. Ось. І я думаю, що ось менавіта гэтыя тенденції і ведуть до того, що з одного боку на левому флангу узмацняються політики, які абапіраються ось на гэтыя, ну, скажем так, у былым некі, ну, маргінальні слої насельництва. А з іншого боку, ну, от білі американці, махчима так само, бачачи гэтую тенденцію, спробують некі предухиліць, і тому змасляється правий фланг. То бок, ну, традиції розбираються. Мені подається, це головне основа покуль.
Добре, дякую. Дякую, колеги. Дякую, поважані слухачі. Ви слухали передачу «Тройний удар. Три питання для трьох аналітиків». Сьогодні «Тройний удар» наносили і відбивали Віталь Циганков, Валер Карбалевич і Юрий Дракохруст.
Тройний удар. Три питання для трьох аналітиків.
Кожний будній день. Паугодинна дискусія.
Три актуальні питання.
Три пункти глядження.
Тройний відказ.
У передачі «Тройний удар».
Шановні слухачі,
а зараз повний розклад радіопрограми на тиждень.
Кожний будній день – новини і передача «Тройний удар». Три аналітики «Свободи» відказують на три актуальні питання.
Так само у ефіри.
У понеділок – передача «Свобода у турмах».
У авторок Михайло Скобла запрошає у вольну студію.
Поштова скринка 111. Відкази Валентина Жданко на листи слухачів.
У середу нове Атлантида В'ячеслава Ракіцького. Гуторки про білоруську європейськість учора і завтра.
У четвер гаряче інтерв'ю Віталя Циганкова з героєм тижня.
У п'ятницю подорожжя свободи. Змітер Бартусік розказує про свої фантастичні зустрічі і розмови.
У суботу експертиза свободи. Аналітики за круглим столом.
А так само радіоваріант телепередачі «Зона свободи».
І обов'язково мовна лекція по білоруську з Вінцуком Вячорком.
У неділю «Праський акцент». Дискусію з білоруськими і заміжними експертами веде Юрій Дракохруст.
Так само у неділю виходить в ефір новий випуск передачі «Свобода у турмах».
І гучить нова лекція Вінцука Вячорки.